Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Роман Усцінаў і Вольга Міцкевіч. Нашы сённяшнія тэмы. Куды размяркоўваюць выпускнікоў топавых факультэтаў?
Максимум 1-2 і то пад вопросом насчёт второго. То, што берём, это да.
Хто стаіць за дамоўнымі футбольнымі матчамі?
За што міліцыянты пакавалі ў вазік жанчыну сталых гадоў? Гэта і іншае ў праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
Распачынаем нашую праграму. Пасля міжнародных адносінаў БДУ Міністэрства замежных спраў забірае толькі аднаго ці двух абітурыентаў. Узнікае пытанне, куды ідуць працаваць выпускнікі прэстыжных факультэтаў, на якіх паступіць было даволі складана.
Магчыма, такая зацікаўленасць факультэта міжнародных стасункаў не ў тым, што будзе напісана ў дыпломе, а ў тым, хто пасля навучання выпускнікі добра, што пасля навучання выпускнікі добра ведаюць замежныя мовы і могуць працаваць у сферы міжнароднага гандлю.
Часцяком выпускнікі міжнародных стасункаў БДУ не спяшаюцца размяркоўвацца нават у Міністэрства замежных спраў, бо заробкі там даволі нізкія. У праблеме разбіраўся наш корэспандэнт Арцём Мартыновіч, яму і перадаю слова.
Каб паступіць на самыя прэстыжныя факультэты, трэба здаваць усе тэсты на выдатна і мець шыкоўны атэстат. Але ці дапамогуць высокія балы пры паступленні знайсці добрае месца працы пасля вучобы? Праверым. 378 балаў трэба было набраць летась, каб паступіць на міжнародныя адносіны ў БДУ, на спецыяльнасці, звязаныя з дыпламатыяй. Гэта кожны тэст як мінімум на 90 балаў і суператэстат. Але профільнае міністэрства пасля не адрывае з рукамі выпускнікоў. Бяруць толькі аднаго, максімум двух спецыялістаў, апісваюць у МЗС.
Максимум 1-2 и то под вопросом насчет второго. То, что берем, это да.
А на международные специальности у БДУ минулым годе набрали 24 человека. Опрош БДУ таких специалистов рыхтуют еще в Белорусском экономичном университете. На факультете международных бизнес-коммуникаций Белорусского экономичного университета у минулым годе заличивают с выником у 358 баллов и выше. А выпускники этого факультета отпрацовывают двухгодовое размеркование у Ворши на льнокомбинате.
У девочки у нее было 3 заявки. Адвокатское бюро, Аршанский льнокомбинат, воротные системы, логистик вот у нас есть у нас в этом посольстве в Венесуэльском работает.
На экономику электронного бизнеса в Университет информатики и радиоэлектроники в минулом годе брали абитуриентов, которые имеют минимум 365 баллов. Выпускникам инженерно-экономичного факультета Белорусского технологичного университета, куды летость берут с выником 283 баллы на менеджмент, пошансовало менее. Большесть размерковали не у Минск. Теперь будут менеджерами у дрэваапрацоўцы і лясной гаспадарцы. Апісваюць у Беларускім тэхналагічным універсітэце.
Разныя прадпрыяцці. Ёсць прадпрыяцці дрэваапрацоўчыя отрасль, ёсць прадпрыяцці падведамственныя міністэрству архітэктуры і строительства, прадпрыяцці падведамственныя міністэрству лясного хозяйства, міністэрству прамысловасці.
Сёлета на гэтыя топавыя факультэты таксама ідуць з высокімі баламі. На міжнародных адносінах у БДУ бягучы прахадны бал 381 з 400 магчымых. Арцём Мартыновіч, Еўрарадыё.
А мы вырашылі запытацца мінакоў на вуліцы, на каго трэба паступаць у гэтым годзе.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Скажите, калі ласка, як вы лічыце, на каго варта паступаць у гэтым годзе?
Скорее всего, в IT, так рынок перенасыщен спецыялістамі. Айтішнікаў маловато.
Точно не на повара.
И не на эканаміста.
Это сказал повар и экономист.
Я тоже не знаю, на кого.
В Польшу ехать? Там выбор получше будет, образование получше.
Наверное, в строительную сферу. Там всегда нужны люди.
Тем более в Беларуси.
Да. Но главное не на экономиста. Очень тяжко сейчас устроиться.
Я так думаю, что стоит больше отдать предпочтение медицине. Потому что медицина у нас на сегодняшний день, мягко говоря, на очень низком уровне.
На программистов. Ну, потому что это очень актуально в современном мире. И высокооплачиваемую профессию затем. На учителей не надо поступать.
На кого варто поступать в этом году?
Я считаю и в этом году, и всегда на врача, медицина. Во-первых, врачи всегда нужны. И я считаю, это учителя и врачи – самая благородная профессия. Ну, выбирая среди врачей и учителей, наверное, более достойная оплата труда – конечно, тоже низкая, но более достойная – это врачи.
Программист или экономист? Ну, во-первых, я сам программист, я в курсе, сколько зарабатывают. А есть фирмы, где человек может устроиться и хорошо заработать, но это надо постараться, чтобы найти и доказать фирме, что ты достоин этого места. Но экономисты, скажем, будущие экономисты в Беларуси я тут вообще не вижу. Но как саму специализацию в других странах быть экономистом, думаю, это чего-то стоит.
Это были ваши слова.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Переходим до черговой темы. Министерство внутренних справ Беларуси 5 липня заявило про выкрытие злочинной схемы домовных гульняв у футбольном чемпионате нашей краины. У склад злочинной группы уваходили 6 громадян Беларуси и 1 украинец. Распочатая криминальная справа.
З'явленню прес-реліза Міністерства внутрішніх справ попереднішили матеріали у СМІ про збиття правоохоронниками у масках футболіста Ашмян Сергія Блиненка. Було опубліковано його фото зі збитим тваром. По версії МУС, він відмовився вийти з автомобіля, кілька разів наніс удар ногами у груді супрацовнику спецпідрозділення. Тому до яго і ужили фізичну силу.
Па дзяржаўных тэлеканалах увечары 5 ліпеня прадстаўнікі МУЗ гаварылі, што Блынёнак правяраецца на датычнасць да магчымай арганізацыі дамоўных матчаў. Наш корэспандэнт Яўген Валошын вырашыў разабрацца, ці сапраўды ў айчынным футболе існуюць карупцыйныя схемы. Падрабязнасці ўжо зараз.
По справе об договорных матчах у белорусском футболе у якости подозреваемых притягнутые несколько футболистов и тренер клуба первой лиги. Под варту никто покуль не взяты. В уголовном управлении по борьбе с организованной злочинностью и коррупцией МУС поведомляют некоторую фактуру.
По нашей информации, организаторы договорных матчей стремились получить согласие как минимум 12 человек из обеих команд.
За одной ставки зломысники отримали доход у сотни тысяч евро. Однако навод матерые наведывальники букмекерских контор засумнявалися, ці стане солідний букмекер приймати такі сумнівні ставки і з-за гэтага ризикувати. Однак Алексей Ткачук, експерт по спортивних ставках, головний редактор сайта рейтинг букмекерів, каже, що якраз азіатські букмекери можуть приймати огромісті ставки.
Азіатські букмекери – це все нелегальні синдикати, тобто це вже виходи как бы, кримінальні, полукримінальні. По ним, звісно, конкретної інформації нет, але відомо, що там крутяться дуже великі гроші, і там дійсно сами синдикаты и стоят за договорными матчами.
Вось як могла выглядать махлярская схема скандального матчу Луч-Минск-Ашмяны. 2 липеня 2016 года у перемогу ФК Ашмяны никто не верит. Яны аутсайдеры первой лиги. Луч з Мінска – одни из фаворитов. Команда йде на 4-е место. Поводле сайту wetportal.com, где можно мониторить коэффициенты разных букмекеров на конкретную гульню, башна. Коэффициент на перемогу Ашмянов досягает 10. С 30 тысяч поставленных евро можно отримать 300 тысяч. Коэффициент на нишею 5,4. Луч до 62-й хвилины матчу упевнено и предказально перемагая. Отповедно, коэффициент на перемогу ці нишею Ашмянов повеличивается еще больше. Это самый зручний момент для тих, хто загадзя ведає винік матчу. До речі, на трибунах у Ашмянах присутнічає один з найважніших фігурантів кримінальної справи – український баскетболіст Ярослав Лемік. Год тому на Радзімі його пожиттєво дискваліфікували якраз за спробу організації договорного матчу. Доказати правдивість такого сценарія непросто. Необхідно, каб заговорили непосередні удільники договорного матчу. У МУС стверджають, що такі люди вже знайшлися. Нагадаємо, що на початку липня у Білорусі відбувся шерех затримань у людей, яких подозреваются у организации договорных матчов. У поле зроку правоохранников трапили как минимум 2 гульни с уделом команды «Луч Минск». Евген Волошин, Еврорадио.
Дарэчы, гэта не адзіны скандал за апошнія дні ў вялікім спорце. Нядаўна стала вядома, што ўся каманда па лёгкай атлетыцы Расійскай Федэрацыі не прыме ўдзел у сёлетняй алімпіядзе ў Бразіліі.
Сярод лёгкаатлетаў, які выступаюць на гульнях, будзе толькі адна прадстаўніца Расіі. Гэта 25-гадовая скакуха ў даўжыню Дар'я Клішына. Стала вядома, што расійскую зборну не дапусцяць да алімпіяды пра шматлікія выпадкі ўжывання допінгу. Я нам пасля гэтага звярнуся. звернулась у Международную федерацию легкой атлетики с просьбой допустить ее до Олимпиады. Усе остатние 67 заявок российских атлетов были отхилены.
Дарья апошние 3 года живе и тренируется у США. На Олимпиаде она будет выступать под стягом олимпийских гульнев, а не РФ. Але и этого было достаточно, как девчину пошли цковать у российских СМИ и погрожать у социальных сетках.
Еврорадио. Час ведать, что отбывается.
На Еврорадио Евроновины. У Сербии помер Горан Хаджич, один из лидеров хорватских сербов под час войны у Югославии, якого Международный трибунал у Гаазе виноватил у военных злочинствах. Хаджичу было 58 годов. У 2015 году Хаджич, який находился под арештом у Гаазе, был вызволенным за раку мозгу, после чего отправился у Сербию на лечение. Под час Югославской войны, распачатой за выходу Хорватии из Югославии, Горан Хаджич был одним из лидеров хорватских сербов и другим президентом самообвешенной республики Сербская края. У 2001 году Хаджич был объявлен у вышук Интерполом. У 2004 году супрать его высунул обвинувачение Международный трибунал у Гаазе по былой Югославии. Хаджича виноватили у военных злочинствах и злочинствах супрать человечности за массовое забойство хорватов у 1991-1993 годах. У 2011 году лидера сербов арештовали. Однако своей вины он так и не признал. Британские выборщики, незадоволенные политиками, отказными за Брексит, придумали способ скировать свой гнев у мирное речище. Яны находят у лондонском музее Мадам Тюссо восковые фигуры политиков, которые выкликают у их злобу, робят с ними здекливые фото и размещают дымки у социальных сетках. Одним из самых популярных объектов стала фигура отходящего премьер-министра Дэвида Кэмерона, как человека, который первопочатково погодился у 2013 года провести референдум. Другая популярная мишень были мэр британской столицы Борис Джонсон, який узначальвал кампанию за выход Британии из ЕС. Дальше, по словам министра замежных справ Великобритании Филиппа Хамонда, полный процесс выхода Великобритании из Евросоюза может занять до 6 годов. Сярод британцев широко распаўсюджаны ген, які робіць іх рудаволосымі і павялічвае тым самым рызыку захворвання на рак скуры. На думку навукоўцаў з інстытута Сангера, кожны 4-ты брытанец з'яўляецца носьбітам такога гена. Пры гэтым людзі з 2 копіямі такога гена маюць рудыя валасы, вяснушкі і бледную скуру, якая лёгка згарае на сонцы, і таму яны паводзяць сябе асцярожна. А вось людзі толькі з 1 копіяй гена могуць не ўсведамляць небяспеку. Паводле даследаванняў навукоўцаў, рак скуры пагражае кожному 4-му жыхару Злучанага Каралеўства. Роман Устінаў, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Переходим до черговой темы. Акции компании Nintendo выросли больше, чем на 50% после запуска приложения Pokemon Go.
За звыш популярные гульни с дополненной реальностью гульцы, а это паляўнішы на покемонов, трапляют у сапраўдные цинденты им романтичные истории.
Гульня для смартфонов Pokemon Go отримала велизарную популярность после того, как у четвер стала доступной у 3 краинах света.
У гульні використовується технологія доповненої реальності. Користальники бачать покемонів на екрані своїх смартфонів на фоні реальних об'єктів. З допомогою технології є локації, гульці спробують знайти їх у парках, будинках, на припинках громадського транспорту і інших місцях. Працяг у нашій темі.
Сярод карыстальнікаў мабільных дадаткаў ва ўсім свеце імкліва набірае папулярнасць гульня Pokemon Go. Яна заснаваная на папулярным у 90-х анімэ-серыяле. Геймплей наступны. Дадатак паведамляе, што дзесьці побач знойдзены пакемон. Гулец, спыніўшыся перад ім, наводзіць на яго камеру і кідае віртуальны пакебол. Злоўленых пакемонаў трэніруюць і выстаўляюць супраць пакемонаў іншых гульцоў. Гульнявы працэс цалкам прывязаны да карты. У працэсе гульні трэба апынацца ў розных лакацыях. Пасля запуску ў США 6 ліпеня гульня меншым за сутки узначалила чарты бясплатных і самых касавых прыладаў у App Store. Популярная яна стала і на Android. Тым не менш, аглядальнікі гульнявых сайтаў скептычныя. Гульнявыя механікі пакуль прымітыўныя, а бітвы сумныя. Хутчэй за ўсё поспехам гульня абавязаная выкарыстанню рэдкай пакуль у гульнях дапоўненай рэальнасці. Пачалі яе выкарыстоўваць і злачынцы. Паліцыя Місуры затрымала 4 падазраваных у серыі узброеных рабаванняў. Мяркуецца, што яны размяшчалі на гульнявой мапе спецыяльны прадмет, які прывабліваў пакемонаў, а значыць і гульцоў, якія адразу выпраўляліся на паляванне ў нялюдныя месцы. У выніку ахвярамі рабаўнікоў сталі 11 тынэйджэраў. Да ўсяго інтэрнэт поўніцца гісторыямі пра людзей, якія ад прыхільнасці да гульні ўмудрыліся ўрэзацца ў слуп, зваліцца на роўным месцы і нават пазбавіцца працы. Крытыкуюць распрацоўшчыкаў за тое, што яны дапусцілі размяшчэнне віртуальных гульнявых пляцовак у храмах і на могілках. Карыстальнікі пачалі ўсё часцей знаходзіць пакемонаў у самых нечаканых месцах, напрыклад, у музею Халакосту ў Вашынгтоне, пра што распавядае дырэктар па сувязях з грамадскасцю музея Эндрю Холінгер.
Гуляць у Pokemon Go у музеі, які з'яўляецца мемарыялам ахвярам нацызму, недапушчальна.
Пакемонаў таксама паспелі пабачыць у музеі Асвенцыма ў Польшы, у музеі Халакосту ў Лос-Анджэлесе, ля нацыянальнага мемарыяла і музеі 11 верасня ў Нью-Йорку, на мемарыяле ветэранаў В'етнама ў Вашынгтоне. Пасля США і Новай Зеландыі гульня дабралася да Еўропы, і першай краінай старога свету, дзе гульня даступная ўсім уладальнікам iPhone і Android смартфонаў, стала Германія. The Wall Street Journal піша, спасылаючыся на свае крыніцы, што гульня стане даступнай у большасці краін Азіі і Еўропы цягам некалькіх дзён. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Тым часам грамадзяніна Аўстраліі звольнілі з працы з-за жарту пра пакемона ў сацыяльнай сетцы. Соні Труэн працаваў у сінгапурскай кампаніі. Аднойчы на сваёй старонцы ў Фейсбук ён змясціў жарт пра папулярную кампутарную гульню Pokemon Go. Мужчына напісаў, што Сінгапур з'яўляецца нявартым месцам для жыцця, таму што ў краіне недаступная гэтая гульня для смартфонаў.
Калегі аўстралійца паведамілі пра гэта адразу працадаўцу. Неўзабаве ён быў звольнены. Яго кампанія папрасіла прабачэння за напісанае былым супрацоўнікам. Аўстралійц прызнае, што здзейсніў вялікую памылку. Ён засмучаны, што яму не далі шансаў загладзіць сваю віну.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Беларускі інтэрнэт ускалыхнуў фотаздымак, на якім міліцыянты гвалтоўна запіхваюць у машыну пенсіянерку. Як апынулася пазней, жанчына скрала ў супермаркеце дробныя рэчы. Гэта здарылася не ў першы раз, і такім чынам супрацоўнікі крамы вырашылі папужаць міліцыі бабульку.
За старую жанчыну заступіліся карыстальнікі інтэрнэту. У выніку міліцыя апраўдваецца, а адзін з неабыякавых грамадзян нават заплаціў за яе штраф. Больш падрабязна ў нашым матэрыяле.
Інтэрнэт аблятае фота бабулі з сялежкай, якую пакуюць у міліцэйскі УАЗік. Кіраўнік прэс-службы мінскай міліцыі Александр Ластоўскі тлумачыць, што бабулю злавілі на крадзяжы ў краме Рублёўскі, што на праспекце Пераможцаў у Мінску. Супрацоўнікі міліцыі паводзілі сябе вельмі карэктна.
Склалі акт канфіскацыі тавару. Бабулю трэба было даставіць у цэнтральнае РУС для разбору, але зрабіць гэта аказалася складана. Патрульны аўтамабіль апынуўся занадта высокім для бабулі, якая перасоўвалася з вялікай цяжкасцю. Таму сітуацыя дастаўлення бабулі ў РУС цягнулася даволі доўга. Выклікалі нават газельку. Таксама не атрымалася. У выніку бабуля была дастаўленая ў цэнтральнае РУС на патрульным аўтамабілі.
Бабулю завуць Аліна Віктараўна. Ёй 76 гадоў, пражывае яна ў Стаўбцоўскім раёне. У Мінск прыязджае прасіць міласціну ля Петрапаўлаўскай царквы, таму і ў Рублёўскім частая госця. Тройчы трапляецца тут на дробных крадзяжах, але дагэтуль адміністрацыя крамы яе шкадуе, проста просіць вярнуць тавар на месца. А гэтым разам цярпенне, відаць, заканчваецца. Бабулю вырашаюць папужаць міліцыяй, хаця пратакол на яе ў выніку не складаюць.
Понимаете, в любом случае при рассмотрении вопроса об административном взыскании все равно учитываются личности, иные человеческие характеристики.
Кажа Александр Ластоўскі, распавядае, што адзін з карыстальнікаў Фейсбука прапанаваў аплаціць штраф бабулі, аднак у выніку гэта рабіць не давядзецца. Па словах супрацоўніка адной з прадуктовых крамаў у цэнтры Мінска, падобныя выпадкі здараюцца штодня.
На выгляд дастаткова прыстойныя пенсіянеры з кіёчкамі і ў акулярах. Ніколі не падумаеш, што гэты чалавек можа нешта пакласці сабе ў кішэню. Магчыма, праблемы з памяццю ў такім узросце. Але хапае і маладых людзей, дзяўчат, хлопцаў, людзей сярэдняга ўзросту. І так штодня, бывае і па некалькі разоў на дзень. Цэнтр горада.
Заўсёднікаў, кажа супрацоўнік, ведаюць у твар і ахоўнікі, і прадаўцы. Бываюць выпадкі, калі ахоўнік літаральна суправаджае пакупніка ў краме, інакш нешта абавязкова паспрабуе скрасці. Але не ва ўсіх выпадках адміністрацыі крамаў выклікаюць міліцыю. Калі бабулькі прызнаюцца, што не заплацілі за тавар, іх шкадуюць і адпускаюць. Дзяцей здаюць у рукі бацькоў. Ля Петрапаўлаўскай царквы знайсці Аліну Віктараўну не атрымліваецца, жабракоў сёння тут няма. У царкоўнай лаўцы, што побач з Рублеўскім, кажуць, што жабрачак з сялежкамі тут многа, дзяжурны бацюшка абавязкова іх нечым частуе штодня. дня. Маша Колесникова, Еврорадио.
Тем часом у Німеччині днями відбувся надзвичайно дерзкий грабеж у одним з супермаркетів. Злодії уварвалися у краму на бульдозери. При этом здобычей злочинцев стали гроши з банкомата.
Молодые люди пробили вонковую стену супермаркета, размещенного у немецком городе Ракиты, и выломали со размещенного там банкомата несколько металличных скринь с грошима.
Как поведомляет местная полиция, злочинцы ранее выкрали и экскаватор на будовле поблизу городского бассейна. После крадежу зломысники сховались на машине, покинувши экскаватор на место злочинства.
Еврорадио. Новины – наша справа.
На Еврорадио новини спорту. Батэ стартаваў у другім раўндзе кваліфікацыі футбольнай лігі чэмпіёнаў з упэўненай перамогі. У аўторак барысаўчане выйгралі на сваім полі ў фінскага Сіка з лікам 2-0. На 32-й хвіліне забіў Юрый Кендыш, а на 68-й Віталій Радзівонаў. Гэта 20-й мяч прафесара ў лізе чэмпіёнаў. Адзначу, што каманда Александра Ермаковіча мела перавагу на працягу ўсяго матчу. Аднак рэалізацыя галявых момантаў барысаўчан падвяла. Забіць удалося толькі двойчы. Той жа Ігар Стасевіч у другім тайме не забіў пасля выхаду сам насам. Матч у адказ пройдзе ў Фінляндыі 19 ліпеня. Мінская футбольная «Динамо» скасавала контракты с болгарским оборонцем Виктором Геневым и сербским паўабаронцам Недадом Адамовичем. Так само стало ведомо, что у команду «Белосиних» на правах вольного агента переходит Александр Сверчинский. Гэты футболист ведомы матерам футбола по своих выступлениях за футбольный клуб «Минск», где провел 3 года, сгулявши в 94 матчах. Початок теперешнего сезона гулец провел у словацким клубе «Землин». Сверчинский будет выступать под 44-м номером. Так само на прогляд у «Динамо» прибыл форвард молодевой сборной Ганы Абидель Латыф Амаду. Сборная Беларуси по футболе может провести товарищеский матч с командой России. Про это поведомил первый наместник старшини Белорусской Федерации футбола Сергей Сафарьян. По воду его слов, покуль контракт не подписан, никаких подробностей раскрываться не будет. Нагадаю, что в опошний раз команды гуляли год тому под Москвой. Тогда россияне выиграли с ликом 4-2. Диего Марадона хоча узначалі зборную Балівіі. Імя славутага футбаліста значыцца ў спісе кандыдатаў. Дырэктар Федэрацыі футбола Балівіі адзначыў, што агент Марадоны сам звязаўся з прадстаўнікамі балівійскага боку, каб прапанаваць паслугі свайго кліента. Аднак у Балівіі выбіраюць прыкладна з дзясятка прэтэндэнтаў, таму з рашэннем не спяшаюцца. Папярэдні настаўнік зборнай Балівіі Хулія Сесар Бальдыўеса сышоў у адстаўку пасля няўдалага выступу каманды на Кубку Амерыкі. З вами быў Віталь Зыблюк. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У праграме Еўразум надышоў час музычных навінаў. Нігерыйскі дэджэй граў сет цягам 10 сутак. Пра гэтае ды іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю у ефіры навіны шоу-бізу, я Маша Калеснікова. У кастрычніку убачыць святло зборнік сінглаў Філа Колінса «The Singles», куды ўвойдуць галоўныя хіты экс-бубнача «Genesis», выпушчаныя з 81 па 2010 год. У дэлюкс-версію выдання ўключаны 45 песень, размешчаных у храналагічным парадку іх з'яўлення. У тым ліку і такія хіты, як «I do not care anymore» – першая номінацыя Колінса на Грэмі, і «You'll be in my heart» – Оскар за лепшую арыгінальную кампазіцыю для Діснеюскага Тарзана. Кампіляцыя выйдзе ў некалькіх варыянтах. На 3 CD – гэта дэлюкс у выглядзе бокс-сета з 2 CD і 4 вінілавых пласінак, а таксама ў лічбавым фармаце. Адначасова са зборнікам, рэліз якога запланаваны на 14 кастрычніка, павінна выйсці аўтабіяграфія Колінса «Not Dead Yet». 16 ліпеня на хутары Шаблі, што ў Валожынскім раёне, пройдзе 8-й па ліку фестываль новага этна «Вольнае паветра». Лайнап фэсту складуць як аўтэнтычныя выканаўцы, так і сучасныя гурты. Такім чынам арганізатары, гаспадар Шаблёў Уладзімір Шаблінскі і гаспадар суседняга хутара Засцянак Скрыплёў Васіль Грынь хочуць паказаць развіццё фальклору ад каранёў да актуальных формаў у самых розных жанрах. Сярод выступоўцаў – вуры і рэлік стары Ольца Пава і Illusion, сольный проект Андрея Апановича «Three Angel», капелла на таку и иншие. Не обойдется без знакомитого спевного сходу от лидера вураю Сержука Долгушева. По словам организаторов, чекаются змены и у ландшафте фесту. Великая сцена с яру будет перенесена на узгорок, а сами узгорки будут отдадены под забавы. Импровизованный фестиваль фарбау холи фест, катание на зорбах и троллеи, кидание коровинными лепяхами, полеты на параплане. Не обойдется так само и без городу майстроу с разностайными сувенирами, а еще без кропок харчевания. Охвочие смогут переночевать на хуторе у отмысловым наметовым местечку. С раскладом фесту можно познакомиться на нашем сайте euroradio.fm. Диджей Обі з Нігерії подав заявку на запіс у книзі рекордів Гіннеса. Йон безперапинно грав тягом 229 годин, навод без пауз на сон. Десятисуточний сет переривався кожну годину усяго на 5 хвилин. Треки не повторалися часей, чим раз у 4 години. Комітет книги рекордів Гіннеса у теперішній час розглядає заявку. Рішення буде прийняте на протягу нескольких ближайших тижнів. Гэта було тое, чим живе шоу-бізнес світ. Заставайтеся з Єврорадіо.
Єврозум. Білорусь у європейському фокусі.
23 і 24 липня у Мінську пройде арт-пікнік «Freaky Summer Party 2016», який покаже, яким повинна бути сапраўднае городское свято. Подробязності у нашій афіше.
Афіша.
Вітаю при мікрафоні Кучаравая з афішей ад Єврорадіо. Двадцать другого липня летнюю серию концерта у дворику на площади Свободы 4 у Минску протягне гурт «Босое солнце» разом с финалистами конкурсу «Заспявай 3-0». «Босое солнце» апошним часом выступай редко. Их вокалист Олесь Кот-Зайцев теперь живе у Варшаве, а баянист Олесь Ясинский у Празе. Своих минских прихильников команда порадовала концертом аккурат год тому у летку. Але при гэтым музыки не збираются разыходиться. Кожную субботу у Минску с 12 до 22 верхний город и территория аля ратуши перетворается у арт-простору с десятками активностей. Гэта выступы вуличных музыков, поэтов, танцоров и інших творчих людей, майстер-класы и открытые лекции.
Создал нам когда-то этот мир.
Акурат 16 липеня с 20 и до 22 можно будет послухать гурт «Сундук».
Возвращайся домой, обнять.
У першиню целых два дни легендарной Freaky Summer Party 2016 объединяют у себе четыре музычные сцены. Выступать будут у тым лику Бальтазар, Анна Жданова, Муджус. На фесте вы знойдете адукацыйные дитячие пляцовки, каля 50 кропок с забавами, а еще ежа, напои, гульни и конкурсы арт-инсталляции. 23 и 24 липеня, Минск с 12.00 до 22.00. Почуемся на хвалях Еврорадио.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі Роман Усцінаў.
Дывогін Скевіч, пачуемся.
Еўразум.